can't believe it. Football, bloody hell.
Den kampen endte 6-3 den. Det var det den gjorde på Etihad I går her vi sitter mandag ettermiddag. Mats Arntzen, velkommen.
Hei.
Andreas Hedman, velkommen.
Hjertelig, hjertelig.
Ok, det vel ikke så mye annet å snakke om enn den kampen. Det der, der interessen ligger akkurat nå. Hva, hva det liksom, følelsen dere sitter med I dag når du har fått latt det fordøye litt?
Nei, det var... Sjelden sett United bli altså, så rundspilt som de ble I første gang. Det var jo helt utrolig. Det, men umiddelbare tanken vel kanskje at de bommer litt på hvert plan eller utførelse. Da. Ja. At det litt naivt. Man føler liksom at Solskjær hadde en slags fasit på hvordan man skulle prøve å tilnærme seg det. Da. Med fem bak og to kjappe på topp som strakk litt brett og mur igjen å dra på. Da. Og så kommer man med de fire offensive foran og så... Ja, funker ikke det. Så kan man diskutere det om det planen eller det spillerne gjør som ikke holder.
Eller en kombinasjon, kanskje?
Ja, det kan godt være.
men jeg vet ikke, var du overrasket over at United gikk ut såpass, skal man kalle det naivt, eller? Mot et av verdens beste lag? Kanskje verdens aller beste lag?
Ja, jeg skjønner.
Med Eriksen som liksom holdende midtbanespiller og hele den pakka der?
Ja, jeg forstår ikke helt at det mulig å tenke det I det hele tatt, da. Så nei, det mye å ta tak I fra den kampen, rett og slett, og det virket som de på en måte prøvde å fotfølge de indre løperne på et vis I starten, og så ender det bare med at de skaper mye mer plass, som City bare bolter seg I, og da ble det stygt, da.
Da ble det stygt, ja. Kunne blitt styggere også, da. Det det verste.
Ja, definitivt. Man snakker jo veldig mye om sånn der... Ja, og det Solskjærs filosofi også, som han hadde fra United-skolen, var jo sånn, ja, på hjemmebane så skal vi underholde, men ikke nødvendigvis på bortebane. Jeg synes man vek fra det prinsippet her. Det var ikke noe negativ innstilling til kampen på forhånd, som jeg hadde ønsket meg, da.
Ja.
Det veldig sjeldent en fotballsupporter sier at man ønsker seg det, men vi diskuterte litt på forkant, jeg og Sebastian Brynestad, en god kjenning av denne podcasten, at vi I hvert fall håpet at ikke Ronaldo var på topp, fordi var det noe Solskjær greide å vinne disse kampene med, så var det jo hurtige overganger, og det kunne jo ikke han stille med, så jeg ble jo litt lettet da jeg så at han ikke skulle spille. Men likevel, det var jo knuseri. Ja. Knuseri AS, og jeg synes jo det fascinerende at I en toppkamp, jeg vet ikke om United et topplag, men kanskje,
det vet vi ikke,
ingen vet det, at det blir 9 mål da. Det jo helt utrolig. Ja. Det sier jo litt også om at City var heller ikke superkonsentrert, og vi vant tross alt andre omgang 3-2.
Ja, det at en omgang ender 4-0 og den andre 3-2 andre veien, jo bare sur alt sammen. Og kanskje det sier alt om Manchester United akkurat nå, faktisk.
Ja, men også de målene de skårer jo... Det ene et sjukt fint langskudd av Antony, altså et sånn øyeblikksmagi, og så har du... Så sprekker City litt opp der hvor Fred kom igjennom og Martial nikker returen, og så det et litt sånn surrete straffespark helt på hjørnet av 16, ja. Så det sånn, de tre målene kommer jo litt billig også på en måte da.
Ja, ja, men I fjor så kom vi jo ikke til de sjansene. Så det på en måte, nå vi I hvert fall da, I boksen, og prøver. Så, ja.
Men hva hadde dere slags forventninger før kampen? Fordi City-kampen for United de siste årene har jo tradisjonelt gått ganske bra. Ikke så verst hvertfall. Vunnet noen av de til og med. Under Solskjær og sånn, var det hadde litt grep på Pep.
McTominay skal jo fra midtbanen og...
Ja, ikke sant? Sånne ting kan skje I de kampene, tydeligvis. Men jeg kjente jo før den kampen her at jeg var livredd. Så ja, det var tydeligvis ikke den selvtilliten, I hvert fall hos meg.
Nei, det var jo sånn ABC på hvordan ikke spille mot City, spør du meg da. Det sånn som det så ut, I hvert fall før pause. Så nei, det var rett og slett klasseforskjell. Og Ten Hag prøver kanskje å se langsiktig på det og ha en idé, men... Ja, litt overrasket egentlig over da, med tanke på hvor mye han har tilpasset seg til nå I sesongen, at han da ikke mer tar enda mer taktiske, bedre taktiske hensyn til det City kommer med, og så sier han jo også at spillerne på en måte ikke fulgte den planen han hadde lagt da.
Ja.
Ja, de var jo tydelig preget helt fra start. Vi surrer jo allerede etter 2 minutter, så det bare surr liksom, og du skjønner jo sånn, ok, dette kommer ikke til å gå veien. Jeg skrev veldig tidlig, dette blir stygt, skrev både til Sven Biskor og Sebastian, etter at jeg hadde fått en lattermild melding av Sven, hvor det stod, gult kort etter 2 minutter på bacon.
Ja, og det skjer jo hver kamp. Det er helt utrolig. Altså nå var det vel Dalot, for å ta Graylish, sånn, altså før 2 minutter var spilt. Og så kommer du et på andre siden der også kort til senere da. Så
23,
begge bekkene
23 minutter.
Har, ja, 23 minutter, begge bekkene gult kort, klink.
Akkurat som mot Liverpool.
Ja.
Jeg har en kompis som spiller gult kort på Dalot på Oddsen hver kamp. Så
han har blitt rik,
han har blitt rik nå.
Det er høy Oddsen her nå, 1-10 eller noe sånt.
Den begynte ganske høyt tidligere. Jeg var oppe liksom over 4, jeg var sånn i alle dager.
Ja. Ja, nå har han jo fått gult kort.
Nå må han være nede, han kan ikke være 2 en gang når den sitter i matchen her.
Nei, jeg tror ikke det, for han får jo gult innen 4 minutter har spilt hver kamp nå. Mm. Dalot.
Jeg må bare si kjapt at til vanlig når jeg kommer hit, så pleier jeg å ha liksom masse notater og forberedt meg ordentlig og liksom gått inn i dybden og sånn. Denne gangen har jeg ikke gjort noen ting.
Nei.
Og det er symptomatisk, synes jeg. Vi kan komme litt tilbake til det senere.
Ja, jeg satt og, altså jeg kom meg gjennom hele kampen med litt notering. Jeg vet ikke hvor mye vi gidder å gå inn i dybden på det, men vi kan jo liksom ta noen av de mest interessante situasjonene, kanskje. Altså, United henger jo i tauet med en gang kampen har begynt.
Ja, man tenker sånn, åja.
Ja.
Og det, samtidig som jeg har drevet og fiklet litt med at jeg må få Formel 1 på en skjerm, samtidig som jeg har United-kampen på en annen. Så jeg sånn, og før da så det sånn, åja, det smeller så mye her, ja, for jeg driver og fikler litt med noe annet. Ja. Og så det bare sånn, ja, man tenker jo da at, som Andra sier, at det her går åt skogen for United still.
Mm. Ja, og man har jo noen ganger sett det der før, at det liksom hardt trøkk, og så blir det liksom roligere utover i matchen, fordi det andre laget blir skit og sånn, men det skjedde liksom ikke her. Det var liksom full kok, i hvert fall hele første omgangen da.
Og så føles det bare sånn right off the bat, som at vi spiller mot, at vi er kjempenervøse, og ikke jeg så noen som skrev sånn, ja, dette smågutter mot eliteserie, liksom, men det, ja. var ikke helt det heller, det var mer det at det var et lag som var forberedt i kampen, som gikk ut og var konsentrert og fulgte en plan, mens det andre laget var upresise, dårlige ballberøringer, mister ballen i kjipe situasjoner, og i siste ledd er bare usikre og nøler og gir fra seg ballen. Og så er det sånn, når den første dundrende sjansen er med 3 skudd mot mål, og De Gea redder nydelig og sånn kommer,
ja.
Så får jeg litt sånn naivt håp, for da tenker jeg sånn, det er en sånn dag. De Gea skal mure igjen,
ja.
Og vi skal bare på en eller annen syk måte få 1-0, liksom, tenker jeg da.
Eneste så, som gjør at jeg blir litt skeptisk der også, at jeg ser at Lisandro Martinez rekker ikke engang å hive opp high-fiven etter de første blokkene der, før det bare er nye sjanser. Mm. Og så han rekker ikke engang å få i gang den der liksom argentinske, nå står vi på for hverandre i boksen-stilen en gang.
Neida, men det var den innledende følelsen at, ok, dette her kommer ikke til å gå. Ikke bare er de gode, vi ser også veldig preget ut. Det var liksom innledende følelsen.
Og så kommer jo det første målet såpass tidlig og såpass enkelt også. Det er jo sånn ABC-mål. De ruller bare opp ut til, ja, er det Bernardo, tror jeg, som slår den tilbake til Foden 45 grader. Det er bare sånn, altså da har du spilt 7 minutter, og det er på en måte sånn, det er bare en, det er ikke sånn, vi må ikke gjøre noe komplisert for å spille over dere nå. Det er bare å rulle ballen ut der og liksom spille en helt vanlig fotball, så skårer vi.
Ja, det var jo så fryktelig enkelt ut.
Ja.
Det var sånn, hvor er folk, liksom? Mm.
Ja.
Enormt mye rom, og Malaysia, som har vært så god til å være i mann-mann denne sesongen, og veldig sånn hissig og klar for å bevise at han fortjener en plass på dette laget og sånn, veldig preget, og store avstander fra han til mannen han skulle passe på. Som du sier da, Bernardo er plutselig helt alene, ikke noe problem.
Jeg ville jo liksom på en måte trodde at kanskje United gikk inn i den kampen her med litt sånn senka skuldre, som var litt sånn, vi har ikke så mye tap vi skal spille mot, og alle vet at de er bedre enn oss, og vi spiller borte. Og vi har et nytt prosjekt på gang, og det har gått litt sånn så som så, nå er vi litt i gang igjen. Jeg tungte det skulle være litt sånn da, men det virket som de var skitnervøse rett og slett for å spille den kampen.
Og så virket det litt som at City trakk United-spilleren litt ut av posisjonen, at de hadde litt frihet og litt flytende da, som gjorde at plutselig var det bra inne på venstre, så var det på høyre, og Bernardo Silva, de gjorde det veldig vanskelig for United-spillerne å plukke det opp, og noen ganger så ble det bare plutselig en sånn motorvei, hvor de bare kunne ta med seg banen frem og spørre, hva skjer her, tenkte man.
Ja, midtstopperne deres fikk jo avansere med ball over en hel halvdel, veldig ofte.
En ting jeg har lyst til å kritisere i inngangen til kampen, og det er at jeg har vært veldig positivt overrasket over Ten Hag, med unntak av det ene intervjuet etter en kamp. Jeg husker ikke hvilken kamp det var, hvor han fremstod helt forferdelig. Mm. Men utenom det, så har jeg vært veldig positivt overrasket over han. Men at han sier før kampen, vi spiller ikke mot Erling Haaland, vi spiller mot Manchester City, slutt å liksom stille spørsmål om Erling Haaland, det skal ikke handle om han. Det mener jeg er dumt. For det første så fyrer det åpenbart opp Erling Haaland, så står det med 5 målpoeng. Så står det med 5 målpoeng etter matchen. For det andre så sier du indirekte, jo, han er på innsiden av hodet mitt, jeg tenker på Erling Haaland hele tiden. Det,
ja.
Det er det han sier. I stedet for å si, Erling Haaland er en fantastisk fotballspiller, en av verdens beste spisser akkurat nå, vi ja. Respekterer åpenbart hans talent, og vi ser frem til kampen og tror vi har en god plan. Ferdig?
Ja.
Du trenger ikke si, this game is not about Haaland, this game is about Manchester City. Ikke la det gå inn i hodet ditt. Bare, ja. Så det, da ble jeg litt skuffet. Og spesielt når det ser så dust ut i ettertid.
Ja.
This game is not about Erling Haaland. Ok, han står igjen med 5 målpoeng. Selvfølgelig er denne kampen handler om han.
Ja, og det var vel unngåelig også at han skulle prege den matchen her. Det var liksom, det var jo på en måte sånn, så jeg vet ikke hvor det var dere tenkte, ja, men som United-supporter, når man går inn i den kampen, så er det sånn, ok, nå skal vi se vår største stjerne, beste spilleren vi noen gang har hatt. Mm. Her til lands, bortsett fra Tom Lund selvfølgelig, må understrekes.
Jeg husker ikke.
Beklager. Jeg måtte bare gjøre det. Men, også, men det er litt sånn at når det skjer, så er det jo litt sånn, ja, eksen min har blitt sammen med en ny fyr, men det er Erling Haaland. Hun ligger med Erling Haaland, så det er litt kult også, på en måte, skjønner du? Jeg liksom har den følelsen, så er litt sånn, føler meg litt som en fan, er litt sånn, jævlig ekkel, vond følelse. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, og, men det er sånn, man med Haaland så føler man at sånn, alle sånne anledninger, nye anledninger, da vet man at han kommer til å score noe himla mye mål.
Ja.
Så det er veldig typisk at det eneste hjemmekampen han ikke har skåret er mot Bournemouth, liksom.
Ja.
Mm. 3 hat-trick på rad. Det er bare sånn, ja.
Ja, for det Bournemouth-matchen, det var ikke noe anledning, så det var ikke noe vits å score.
Nei, men man går liksom tom for ting å si, da. Og det, jeg så litt opp igjen, altså han involverer seg på flere måter også nå.
Ja.
Også i den kampen her, selv om man ikke så mye til han før det første målet. Men også da United lagde det der gigarommet, så kunne han på en måte koble seg på litt her og der og trekke folk ut han også. Så det, han kommer til å bli bedre også i City. Det er det som er sykt.
Ja, i den kampen her så er han jo en playmaker i tillegg til å være målskårer. Nå kommer jo målet hans fra en corner, da. Egentlig ganske mye omstendigheter. Før det så har City hatt en del sjanser. Og så har Varane prøvd å blokkere et skudd, eller han har blokkert et skudd, men han vrir hele foten mens han gjør det.
Det så så vondt ut. Jeg fikk så flashback til liksom Dana Cup, og sånn kids som bare, på laget mitt da, som blir ute resten av turneringen.
Ja.
Med en enormt overtråkk. Det så helt forferdelig vondt ut.
Og så er han jo så på sånn skadeutsatt spillere også, så jeg fikk en veldig dårlig følelse på det. Og så blir han nok ikke byttet ut med en gang, men han må være ute mens corneren blir slått. Og da er det McTominay som visst nok skal ta Braut Haaland. Han er jo en decent nok hodespiller, McTominay, og det er fysikk han, men der blir han altså han blir så gruset i den duellen.
Ja, det er det ikke sånn, plutselig Eriksen hentet opp man litt jo. Bare det, men så synes jeg det er veldig sånn kunstig at folk sier sånn, ja, var det planen at Eriksen skulle markere han hvis Varane var ute? Hvem i søren har lagt en plan for at hvis Varane tilfeldigvis er ute på en corner?
Ingen har lagt en plan på det.
Nei, du legger jo ikke en plan for det.
Nei.
Altså, det blir for detaljert liksom. Det må de klare å styre og skjønne seg eventuelt da.
Og det er jo kapteinens ansvar da, der ute å være på en måte Ten Hags stemme på banen. Så det er jo i så fall han da, som har delegert Eriksen dit. Kanskje.
Ja, det var vel spekulert at han liksom, Eriksen skulle vel ikke egentlig markere, han skulle bare gå litt i kroppen på han, ta ut farta han, så skulle liksom McTominay gå
i døgnet. Det er også det der med at man snakker om hvem som markerer, ofte kan jo små spillere ta de for å bare bremse farta, sånn at zonespillerne skal nikke ut, så det blir, sånn, det blir litt kunstig akkurat den da, men Haaland har begynt å score mat på hodet han også, så da blir det jo brient. Men det var han som vanligvis har den zonen da, så det var jo uheldig.
Ja, og han er jo en av Uniteds beste hodespillere, så det kunne jo endt annerledes, men hvem vet, kanskje Haaland hadde grust Varane også i den, akkurat den duellen, akkurat den gangen her. Det så ut som han hadde ild i øya når han skulle score det målet der.
Mm.
Og så kommer det jo selvfølgelig ett til rett etterpå da, da er det jo en klassisk Kevin De Bruyne-ball inn mellom keeper og midtstopper. Der ligger Braut Haaland med en sklitaklingsavslutning, og så er det 3-0.
Ja. Og det er jo, jeg så det var noen på United.no som skrev, jeg tror det var Bjørte Valen, som ga karakterer. Han skrev sånn, Varane er ute, vi får 2-0 imot, han kommer inn på banen og trekker seg, så det blir 3-0 imot. Mm. Du ser jo at han åpenbart er skadet.
Ja.
Han bør jo byttes ut der, umiddelbart. Han, han klarer jo ikke, altså i duellen mot Haaland på bakerste der, så du ser at han holder en beinet, for han... Ja. Han er skadet.
Og 3 minutter etterpå så blir han byttet ut.
Nettopp.
Så det skulle jo bare skjedd med en gang, men jeg vet ikke, det er vel et eller annet med at han er såpass solklart valg at de ikke ville bytte han.
Ja, så har du ikke sendt en forsvarer i oppvarming, ikke sant? Det er jo ikke noe som tyder på at en forsvarer skal byttes ut på det tidspunktet, så hvis du da setter inn Lindeløf da uten å ha fått varme opp i det hele tatt, så er jo sannsynligheten stor for at han også kan bli skadet. Så det er jo, jeg skjønner jo det.
Ja.
Men det er bare maks uflaks.
Det tungt, altså kommer steinkall fra benken, sitter og drukket Powerade og ja. Kanskje en
og vært litt kaffe, glad for liksom. Å ikke starte kampen som sånn.
Han var sånn, å fy fader, jeg er glad jeg ikke er ute på her. Ja. Og så skal du liksom, nei, nå er han ut, du ja. Må inn på her.
Vær så god, det er 3-0 nå, rett for pause. Bare gå inn der og bare få litt, litt motivasjon inn.
Du er liksom spillende midtstopper. Ja. Kanskje du kan skape noe fremover?
Ja, det der.
Tre inn i rommet og litt sånn mataktig.
Men det, her var, vi, var det her litt sånn enda en øks, eller for Harry Maguire? For han har jo i hvert fall vært det valget der. Altså når United har byttet inn en midtstopper til nå, så har det jo vært han. Han har i hvert fall på en måte tredje valget da. Nå er det jo nå er han jo ikke det, når det er Lindeløf som blir valgt foran han.
Nei, altså, jeg tror fort at, altså det er jo, den Maguire-greiene har jo gått fryktelig langt nå. Altså, så er det til og med så begynner å adressere mobbingen, men nå frykter jeg litt at Lisandro blir, altså Martinez blir neste på den lista da, med liksom memes og greier. Man ser jo allerede liksom liten gutt som løper aktig memes rundt omkring mot, over, mot Haaland, så plutselig har United to stoppere som koster masse penger og som er liksom mobba i stykker.
Og en som er skadet.
Ja.
Men United har jo blitt en sånn klubb nå som kjøper spillere for dyre penger, og så gir de tilbake gratis. Kan ikke bare gi han tilbake til Leicester? Altså, jeg bare, hvis de klarer å holde plassen, jeg sier ikke at de skal gi han tilbake, men så tror jeg faktisk at det er 100% relevant dersom Brendan Rodgers fortsetter å være manager, ja. Og hente han tilbake, det tror jeg.
Ja, men jeg er helt enig, jeg tror det altså, er det beste for, ja, for hvertfall for Manchester United, men også for hans karriere da. Og men, ta et bit, bare et sånn halvsteg ned, så kan han sikkert bli bra igjennom.
Men akkurat i den kampen her, så var det vel at han ikke var i troppen i det hele tatt, så var det ikke noe sånn? Men jeg husker.
Ja, han satt jo på tribunen der og glisa.
Jeg tror han bare ikke var spill, altså, i troppen i det hele tatt.
Nei.
Så om det var på en måte taktisk.
Eller
om,
noe annet.
Ja, det kan man jo spekulere i da. Men ja. Jeg tror altså at da bytte skulle gjøres, så var det bare Lindeløf som var tilgjengelig.
Liksom. Ja.
Stemmer det, ja, jeg ser benken
jeg husker riktig. Men i hvert fall så kan nok det fort være nå da, at de vil ha ja, problemet litt her er jo at Maguire ikke er så god å forsvare en høy linje på en måte, og han mot Haaland der, sånn som Maguire har sett ut den sesongen her, det tror jeg hadde vært en dum idé gitt.
Ja, han hadde kanskje vunnet den ene hodduellen på corneren der, men ja, jeg er enig i det. Og så blir det jo 4-0 også, rett før pause. Da er det jo Haaland som finner frem Kevin De Bruyne-blikket, og kvaliteten på passningen, Foden som setter den. Og der blir United kontra på, rett og slett. I den, da er det akkurat som, da er det sånn 3-0, vi prøver oss litt, og så er det bare...
Prøver et skudd her, vi.
Ja,
et litt. Blir blokkert, og så er det...
Ja. Så er det en ny en da, i sekken.
Det er så mye mer power når de kontra da. United hadde jo noen av de mulighetene hvor de på en måte kom, men de går seg liksom fast. Og jeg synes jo Sancho igjen er litt sei da, at det går, så det er, han ser ikke rask ut.
Nei.
Det som går seg ofte fast langs linja til venstre der, finner ikke helt kombinasjonene, altså det vil seg liksom ikke helt for han.
Nei, jeg synes kjemien sitter jo ikke i det hele tatt, og nok en gang da, selvsikkerheten, og ikke minst lagsikkerheten, de stoler ikke på hverandre, de vet ikke hvor hverandre er, og når de får ballen i beina, så er de upresise, mister ofte.
Det slurv blir jo veldig mye ren slurv.
Og det gjelder Bruno, det gjelder Sancho, det gjelder Rashford, det gjelder egentlig alle foran der, så...
Ja, det var en veldig slurvete første gang. De gangene de hadde liksom liten mulighet til å ta tak i den kampen, så slurva de bort ballen rett og slett. Og bare, da var det angrep over, og så var det 5 minutter med angrep imot i stedet. Sir Alex på tribunen blir vist frem etter på 4-0.
Det er så dårlig gjort. Ja, produseren må slutte. Sånn, sette han der, så er det sånn, ja, hva tenker han?
Han er jo pensjonert. Ja. Han kan bare få se på fotball og slappe av, liksom.
Han sitter selvfølgelig og har det helt riktige ansiktsuttrykket han. Dritsur. Som er akkurat det du må være når du zoomer inn på deg på 4-0.
Det er som om en gammel NRK-sjef skulle sitte og sett på bit for bit, og skulle zoome inn, og så setter du deg sånn kjempemisfornøyd med det innholdet som skapes for han.
Ja, det er faktisk det.
På slutt, han er pensjonist.
Da var det fred. Ser jo også bildene rett før pause av United-supportere som forlater kampen, som kanskje er ganske forståelig. På 4-0 der. Det er vel like rett å tenke sånn, let's beat the traffic. Komme seg hjem.
Og ikke bli gnidd inn av masse lyseblå fans på vei ut, på en måte. Det er litt det også.
Og så kommer jo, altså, til pause så bytter Ten Hag inn Shaw for Malaysia, uten at det får så veldig mye å si, men andre omgang er jo bedre da.
Ja, han spiller også bedre enn Malaysia. Det må jeg bare si oss. Jeg synes han... nok en gang, sannsynligvis begynner å spille seg i form etter en seig sommer.
Ja, som vanlig.
Som vanlig, og nok en gang har gått av konkurranse. sånn som han fikk av Telles.
Ja, og var jo bra for England i landskampene nå, og kommer vel sikkert til å spille seg inn i den Englandselveren, eller spille når VM begynner, om ikke så alt for lenge også. Så jeg ser for meg at han kanskje kan ta den plassen tilbake igjen.
Det virker sånn akkurat nå.
Ja, det gjør det. Og så får vi jo liksom for første gang se liksom den ordentlige klassen til Antony da, etter 55 minutter, og det tror jeg alle United-supportere trengte da, bare for å komme seg gjennom matchen rett og slett, og se at det er noe her liksom. For det der er jo prime Cristiano Ronaldo-scoring. Vingen som trekker seg inn, han går vel ikke av noen, men han liksom bare forserer forbi et par folk.
Det målet der var vel på en måte det United-fans trengte for å gidde å se ordentlig på andre omgangen.
Ja.
Og ikke bare med et halvt øye.
Jeg hadde egentlig skrudd av lyden, men skrudd den på igjen.
Ja, du var mer over på Formel 1 da, enn det var ja. Stadig mer, dratt mer og mer. Nei, så det er jo veldig fint gjort, rett og slett.
Ja, det er jo vakkert. Skruen helt i hjørnet fra, jeg vet ikke hvor langt det var, men det var jo, jeg tror XG'en er relativt lav.
Ja, det tror jeg.
På den der.
Og i toppkampene i verden, enten det er i Champions League, eller det er i Bundesliga eller Premier League, så er det sånne øyeblikk som avgjør de kampene.
Ja.
Det er enkelt ofte da, ja, du kan snakke om taktikk og strategi og sånn, men ofte så er det enkeltstående individuelle øyeblikk som avgjør de kampene. Fordi de beste spillerne er på de beste lagene i verden.
Og fra noe som kommer ut av ingenting, fordi nettopp. Lagene neutraliserer hverandre så bra, at du må liksom score på sånne ting som det der da.
Og det har vi nesten ikke hatt
Nei.
I 7 år.
Nei.
ikke sant?
Ja.
Men det er veldig deilig å se at vi nå kanskje kan ha det med han, og sannsynligvis med flere andre også, men det handler om selvtillit. Han er den eneste der fremme nå som mener at han er verdens beste spiller.
Ja.
Det tror jeg han mener.
Ja.
Jeg tror at når han legger seg om kvelden, så sier han, jeg er verdens beste spiller. De andre bare vet ikke enda.
Jeg føler man ser det på attitude, eller på grafikken før kamp, når han kommer med de der tatueringene og det trynet, bare sånn, han har ønsker ikke motstander noe godt i det hele tatt.
Og man må ha det der da, i hvert fall i toppkampene, hvis man skal få det til. Så kan det greit, du kan spille med høy risiko, og slå vekk ballen noen ganger og sånn, som vi har snakket om Bruno i mange år, men du må i hvert fall tro på det. Og han tror i hvert fall på det.
Ja, det synes jeg var, fordi som var inne på, det er lenge siden vi har hatt en spiller som kan gjøre sånne ting, altså score fra ingenting helt alene. Sånn, av de kantspillere de har nå, så Rashford, glimrende kontringsspiller, man scorer liksom ikke fra alle mulige vinkler. Sancho, mer enn tilrettelegger, kanskje har skåret litt mål annet, men han er heller ikke sånn som går av to mann og setter den fra 25 meter. Så det er veldig deilig å ha en sånn fyr inne der. Kan også legge til at rapportene sier at Antony nå har funnet seg ganske godt til rett i Manchester. Han har funnet et par brasilianske restauranter han liker.
Gaucho?
Ja, ja, ja.
Og Brasil?
Og så flyttet inn i huset til Pogba, der han sliter med litt for mange sånne PP-initialer, som visst nok er over hele kåken der.
Ja.
Som han synes er litt stress for, han må bytte ut de med sine egne initialer, eller A som er hans initial.
Jeg synes det var litt det synes jeg var litt skummelt, for det er sikkert en del voodoo i det huset.
Ja, det er sant, det har blitt cursed.
Godt poeng.
I hagen er noe gravd ned og...
Det huset der er jo cursed, han må komme seg ut derfra. Ja. Jeg gjør noen bytter for United i andre omgang her også, etter sånn litt for 60 minutter. Casemiro kommer inn, endelig. Burde kanskje starta kampen. Ikke at han har sett kjempebra ut, men han er i hvert fall en holding midfielder. Det er jo ikke Christian Eriksen i sånne kamper som det er da.
Nei, for dette er jo det store talking pointet etter kampen. Før kampen så kan man si hva man vil. Oi, han er ikke i startelveren. Ok, vi får se da. Men det store talking pointet, sånn jeg ser det i United-leirer, er hvorfor starta ikke Casemiro? Hva tenker du?
Nei, jeg kan ikke forstå hvorfor man skal hente en midtbanespiller på i den alderen for 700 mil fra, som er på liksom på topp nå da. Og så ender man opp med å bruke så lang tid på å få han til å starte i en kamp som på en måte er perfekt for han. Det gir jo absolutt ingen mening.
Nei.
Hvorfor skulle de hente han i det hele tatt da, hvis de trengte hele høstsesongen på å få han i gang? Det er helt uforståelig da, det gir jo absolutt ingen mening.
Jeg satt jo her og forsvarte det at vi har hvilt han, eller ikke hvilt han, men ikke hatt han i elveren siste gang jeg var her, for lytter til Ten Hag, han sier ja, han må vende seg til å spille min spillestil og sånn, ok, det kjøper jeg. Men nå synes jeg det blir tydeligere og tydeligere at dette er klubbens kjøp da,
ja, og ikke Ten Hags kjøp. Jeg begynner å bli bekymret for det kjøpet her nå.
At det er liksom en draktseller for Real Madrid, hvis du skjønner.
Ja.
En stjerne, og ikke en...
Alle dager går på megashoppen bare, ja, han defensive jordfreseren der, han skal på ryggen min.
Ja, nei, det er jo...
Gjør barn i dag det, sett på TikTok og se, å, sjekk den ballvinneren der.
Ja, men det er jo fotballnerdene da. Det er de samme som er mest glad i Kanté, liksom, sånn som meg, som også vil ha Casemiro på en måte. Og så er han Real Madrid, han vunnet Champions League, 4 ganger, ikke sant? Det er de der greiene der. Men det er sant, det er ikke Haaland-drakten, eller Ronaldo, det er det ikke.
Men det føles ut som det var sånn deal nå da, nå får vi jo se, men akkurat nå så siden Ten Hag er såpass skeptisk til å slippe han til på laget sitt, og han virker jo ikke som en Ten Hag-spiller, altså sånn i utgangspunktet da. Ja. Så derfor så tenker jeg nå at det er en sånn deal de har tatt fordi den var for god til å hoppe over. Nesten litt sånn som vi har sett før med United også.
Ja, de ble for frist da.
Ja, de har en, han de har, ville faktisk dit. Ja, de hadde pengene. Han har det navnet han har.
De har en eller annen syk avhengighet. Det er bare sånn, de klarer ikke liksom å dy seg da.
Nei.
De er som på en måte alkoholiker eller narkomane, bare at de ser et dyrt kjøp, og så er det sånn, det begynner å rikke. De får liksom, de kjenner at nå, det går ikke å stoppe liksom, så tar de inn.
Eller en veldig god odds. Ja, det er mer det. Jeg føler at det er nærmere sånn spilleavhengighet, at du ser sånn, shit, det er 3,50 på gul kort i Dalot. Ja. Og det er for fristende, jeg må kjøpe det.
Men også er det er ikke bare det at han ikke spiller, men det er liksom hvem som spiller. Det er liksom Scott McTominay og Christian Eriksen sammen. Altså, McTominay har vært et sånt plaster som man har hatt på litt for lenge nå. Så det såret skulle vært grodd. Få av det plasteret og få sol på kroppen, liksom. Og Eriksen, det er jo ikke en sånn spiller du vil ha mot Manchester City.
Nei.
Han har jo vært veldig fin for United, for han har vært en måte å få frakta den ballen opp til Bruno nærmere mål, i tillegg til at Martinez også er veldig flink til å få en ball fremover i banen. Men,
ja, han er glimrende, han, i de kampbildene der. Ja,
helt åpenbart,
den, ja. Altså, svakheten til Eriksen har jo alltid vært på en måte forflytningsevne, da. Han løper jo faktisk mye, og så, men kanskje ikke fort nok, rask nok og på korte områder, og det er ikke Kanté eller Casemiro, da. Det, Casemiro ville vært, man tenkte sånn, når jeg skulle putte en spiller inn her, så ville det vært han. Ja, det hadde man tenkt nesten.
Og det du sier nå er jo grunnen til at Tottenham står med null trofeer. Det er jo grunnen. Fordi, ikke fordi Eriksen spilte der i mange år og var elendig, for det var han ikke, tvert imot. Han var dritgod, og de bøtta inn mål mot svakere motstand. Men de greide aldri å gjøre det spesielt godt da, over lange perioder mot topp 6-lag, ikke sant? Heller ikke under Pochettino. Så da blir det ikke noe troféer da. Da blir det gøy alle enkeltkamper.
Og Manchester City har jo på en måte jobbet med det samme i så lenge Pep har vært der. Altså, det har vært små justeringer hele tiden, men man kan kjenne igjen mønsterne deres, altså de kanskje har en bekk godt vært sentralt, eller så har det hatt noen nye trender hvert år, en falsk nier eller noe, en synssyk målmaskin på topp, altså, men det har alltid på en måte vært gjenkjennbare ting da, og det ser du at alle de spillerne, de kan det der, og de justerer ut fra hva United kommer med, og det, der er ikke United ennå. Jeg er spent på om de kommer dit, det må jo være mulig. Men da betyr det jo da at City er på en måte de som kommer til å styre kampen, og da må man tilpasse seg deretter.
Ja, og det gjorde ikke Manchester United som det virket i hvert fall.
Nei, ikke nok.
Nå sa jo Ten Hag at det som skjedde ut på der var selvfølgelig ikke det han hadde planlagt. Nei, men akkurat hva han hadde planlagt vet vi jo ikke. Braut Haaland, han skårer jo selvfølgelig hat-trick, han. Det måtte jo bare skje. Og det skjer etter 63 minutter. City som ruller opp igjen, klassisk, nesten litt sånn som mål til Foden, det første målet. Haaland på en touch, uttakbart for David Hea. Og så bytter United ut Sancho, som har hatt en veldig svak kamp, og setter inn Fred, og da tenker jeg sånn, det er for å unngå at det skal bli enda flauere. Men Fred får faktisk litt impact framover, som var litt overraskende, men det er jo det som skjer.
Han griper jo muligheten med begge hender. Jeg synes jo han er veldig frispust i den kampen, og føler jo egentlig at han, hvis vi ikke skal spille med Casemiro, så tror jeg han legger inn en søknad, eller i hvert fall sier fra sånn, det var jeg som burde starta på midten sammen med McTominay i stedet for Eriksen. Jeg tror det er det han sier, fordi han føler at han kunne løpt i begge retninger og også vært mer defensiv. Da.
Ja.
Jeg tror nesten det rett og slett bare har funket for bra for United i forrige kampene, og så har de jo i noen kamper vært litt heldige også, kanskje, og de har møtt helt annen motstand. Jeg ville jo tenkt, det er lett å sitte her og være Monday morning quarterback nå, da, men Casemiro og Fred føles jo ut som en ideelt sett bedre duo da, for den kampen.
Ja, i denne type kampbilder.
Eller eventuelt om du skulle hatt din McTominay, det er bare for murt igjen, altså det, men ja, jeg klarer ikke å forstå det, tenkte på det da jeg så laget, bare sånn, yes, ja, ok, greit, lykke til, på en måte, og det ble jo sånn til de grader.
Ja, det gjorde det. Nå får jo, altså, Foden skår jo også hat-tricket sitt etter hvert her, på en assist fra Braut Haaland, og så er Martial plutselig litt i gang, får seg et par mål på slutten der, ene er jo en retur, rett og slett, som han bare hedder inn etter at Fred har skutt, Ederson som redder. Og så får United en litt sånn billig straffe. Martial med en veldig god vending, men det er liksom han som jeg sånn, jeg på reprisen så ser jeg ikke helt den liksom klare kontakten der. Det er liksom sånn, ok, han vender rundt, og så faller han bare ned, og så går dommeren på en måte på det.
Ja, han skjønner hva som skjer der, føler jeg.
Ja, ja.
Men det liker jeg. Det er smart.
Ja, det er det.
Til man trenger mer sånn litt sånn, jeg kan ikke kalle det shithousery på en måte, det er ikke så, men det er litt lurt.
Ja, ja, og så må jeg bare si da, at dette handler om psykologi også. For dommeren så er det null risiko å dømme straffe.
Ja, ja,
det er null risiko.
Ja, på 0-0 så er det ikke sikkert at han har dømt.
Nettopp. På 0-0, eller om det står og vipper i det 90. minutt, og det er uavgjort, for eksempel. Altså med 2-2, eller, og det koker på stadion og sånn. Han kan dømme straffe der, og United-fansen blir happy for det, City-fansen driter i det.
Ja.
Så det er, altså, jeg hadde gjort det samme selv, hvis jeg var dommer. Det blir mye mer underholdende kamp. Mm.
Ja, 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 ja. Og du ser også at Martial bare går og tar ballen, og sier sånn, den straffa skal jeg ta, selv om det sannsynligvis ikke er han som skal ta den.
Jeg følte han, var han ikke litt mer sånn ydmyk, sånn, du, kan ikke jeg få den fingeren i væraktig? Jeg fikk et lite nikk fra, altså Bruno var sånn, kjør på liksom.
Ja, ja, det gjorde han sikkert. Det var vel litt akkurat av samme grunn, at det har ikke så mye å si.
Nei, men det, jeg var sikker på han skulle bomme også, ja, da, men den limte opp i krysset.
Ja, det er pen. Veldig pen. Kanskje den peneste straffa han har tatt på år og dag.
Ja, det var en kjempestraffe.
Ja, nydelig.
Og viktig for Martial da, å få liksom et par mål her, så i hvert fall han liksom litt i gang.
Ja, men det der er også fordi, også litt med kampbildet, så det er sånn, jeg føler på FIFA, hvis det er veldig spennende, så rister kontrollen litt mer, og den der greia, du må trykke litt fortere da. Ja. Her gikk den dritsakt, og han kunne bare legge den opp. Det var den enkleste jobben han kunne få.
Mm. Ja, ikke noe press.
Det var jo det.
På det nye spillet nå, så er det sånn du må trykke når den er på listen, så den går sånn ut veldig stort wide, og så går den ned mot ballen på en måte. Da må du trykke sånn at den er så liten som mulig og grønn. Da kan du bare klinke til og plassere. Og det var det han gjorde nå.
Det var det han gjorde, fordi pulsen, altså han hadde nesten ikke pulsen engang.
Nei, ja, det har han jo aldri hatt da.
Men, det er veldig sant. Ok, 6-3 blir resultatet. Et sjeldent fotballresultat, og heldigvis så klarer United på en måte å redde inn det flaueste, men fortsatt ganske tydelig at Manchester United er langt unna der Manchester City er, for å si det på den måten da.
Ja.
Var forskjellen større enn dere trodde?
Nei,
ikke på egentlig, men det er den kampplanen da, og valg av spillere og taktikk og utførelse som gjør at det blir liksom så tydelig. Altså.
Mm.
Man kan ikke, hvis man prøver å stille på samme premisser da, så...
Ja, for det er jo det de kanskje gjorde. Mm.
Altså, forskjellen kvalitetsmessig mellom lagene er ikke større enn jeg trodde. Det er to ting som overrasker meg veldig. Det ene er at jeg hadde heller trodde det skulle bli 3-0. Og så skårer ikke vi noen, og så skårer de tre, på en måte. Og det andre er innsatsen. Altså, jeg er veldig overrasket over at de ikke er mer fyret opp, at de ikke er mer konsentrert, at de ikke tenker, dette er derby, dette er en av de fire største kampene vi gjør i løpet av året. Liverpool hjemme, Liverpool borte, City hjemme, City borte, liksom. Jeg er overrasket over de to tingene, og at det blir 9 mål, i stedet for 3, på en måte. Men kvalitetsforskjellen visste vi. Altså, City er bedre enn United i alle posisjoner på banen, bortsett fra keeper, mener jeg da. Og det ser vi jo på Ederson sin deilige feltarbeid et par ganger der også, i starten,
ja.
Hvor Rashford holdt på å score.
Ja.
Så jeg mener jo at City hadde vært et enda bedre lag med De Gea som keeper, men det er det eneste.
Uff, det er så brandfakkel det, at jeg nekter nesten å gå på.
Ja, for Pep hadde vel, altså Pep må jo ha en keeper som surrer litt rundt utenfor 16.
Ja, ja.
Og er god med beina.
Ederson er en utspiller som står i mål.
Ja.
Han er jo helt vild.
Og derfor blir det jo 3 mål imot da.
Ja, det gjør jo, altså. Det er jo ganske utrolig at det blir 9 mål i den kampen her, men...
Så kan man jo argumentere for at det hadde kanskje ikke blitt 6 mål til hvis det hadde stått, liksom, for han setter ikke i gang spillet på samme måte nå. Ja. Men det er pluss og minuser.
Ten Hag sier etter kampen, når fokuset selvfølgelig som alltid er på Cristiano Ronaldo, at han ikke kom inn av respekt for karrieren hans.
Ja, det var ikke ment å være respektløst. Det er utrolig ting å si.
Han er veldig svak i intervjuer hvor han er presset, eller hvor han er preget, eller hvor han har vært i en situasjon som har gått til helvete, liksom.
Ja.
Da er han svak, ass, i intervjuer. Og det der er jo hårreisen å si, han må på medietrening. Han kan ikke si det, han sier jo indirekte, han er ferdig på dette nivået, derfor så kan han ikke spille han mot Manchester City. Det er jo det han sier.
Mm.
Ja, og jeg fikk også den følelsen som jeg for så vidt kan litt forstå, for jeg hadde den litt når de zoomet inn på Ronaldo, og det var sånn, ok, skal han komme inn nå etter 80 minutter, eller altså, laget ligger under så mye. Jeg tenkte bare sånn, er det noe vits å utsette han for det, tenkte jeg da. Og det er vel litt det han egentlig sier også, at det er liksom sånn, det var ikke noe, det ikke noe vitt, eller sånn, skal jeg sette inn han?
Si.
Men det en veldig rar ting å si.
Du kan tolke det da, du kan tolke det til at han sier, sånn som kampbildet så vil ikke Ronaldo få spille på sine styrker, for eksempel. Du kan tolke det i beste mening, men han litt broken English, og du vet. Det,
Og så legger han jo også til, i tillegg så var det viktigere å få inn Antonio Martial, så han kunne komme i gang litt. Han legger jo til det også, at han valgte han foran Cristiano i kampen her. Og det...
Ja, jeg synes det modig at den har, å bare kjøre han på benk. Altså, det jo det riktige å gjøre. Så det
ja, helt enig.
Så det men han, jeg enig i det, altså, det klønte formulert, men jeg synes jo altså, det der respekt for karriere, hva det for noe uansett? Så det det samme, som jeg var inne på det med, at Keane sier at det respektløst at han ikke spilte, hva det? Han ikke god nok. Ja. Han 37 og holder ikke, altså, han jo den siste spilleren du vil ha i sånn kampbilde som mot Manchester City.
Ja, men han men Keane Lavell mente vel egentlig liksom at det var respektløst at de beholdt han på en måte, for at de tviholdt på han for at han liksom skulle spille. Og så ja,
det stemmer
de
vel heller egentlig ikke, på en måte, sånn vidt man tror. Det, altså, det vel mer sannsynlig at han ikke har funnet seg, eller fått noen tilbud han, altså, hvem betaler den lønnen for det de får da? Kun United som hadde vært dumme nok til å gjøre det, på en måte.
Ja.
Så, nei, det jeg synes det var helt riktig at han ble holdt på benken, og Martial viste jo også at det var riktig bytte å gjøre.
Ja, absolutt. Og det spørs nok om vi kanskje får se Cristiano Ronaldo om ikke så lenge likevel, fordi Europa League, ser for meg, skal være hans turnering.
Han skal kjøre i Moldova der, eller...
Ja, nå skal han en tur til Kypros, da. En tur til Nicosia.
Det er fint der.
Er det fint der, ja?
På den tiden av året.
Ja, det er det, ja. En kamp mot Omonia nå på torsdag. United er jo faktisk i den situasjonen at de nesten må vinne, må ikke da? For å liksom kunne karre seg videre. Karre seg videre fra den gruppa der.
Absolutt, må vinne resten.
Og så er det Everton borte i Premier League på søndag, og nå er det altså et helt sinnssykt program frem til VM i midten av november. Nå er det kamp hver tredje dag omtrent, frem til da. Så vi får håpe at United klarer å riste seg det her ganske fort. Hvis ikke, så er hele sesongen faktisk bare helt sånn kjørt. Hvis du skjønner, hvis de liksom nå kommer i en sånn dårlig form da, på grunn av den City-matchen, for frem til da så har du vært først veldig dårlig, så ganske bra, og så den lille... forventet tilbakegangen, kanskje, da, kan man jo nesten si, mot et såpass bra lag. Så jeg får håpe at de også tenker det i garderoben, at det sånn... altså, den kampen, du kan ikke si at nå krise fordi du taper mot verdens beste lag fullt fortjent, på en måte.
Nei. Det gikk jo veldig bra i den rekka etter 1-6 i 2011-12, når det var.
Ja, det var i 2011-12.
Ja. Så da var det da... Noen ganger kan man bounce back også, men...
Og det som er gøy med den perioden vi går inn i nå, det er at vi kommer til å få se spillere som Pelistri, for eksempel. Ikke sant?
Ja.
Vi kommer til å få se, forhåpentligvis, da, de som ikke gikk på lån denne sesongen, fordi Ten Hag snakket med NTN og sa «Dette er en heftig sesong, vi trenger bredde i stallen». Det synes jeg er gøy.
Ja, jeg er enig i det. Få se litt av fremtiden, kanskje Alejandro Garnacho, han har lyst til å se mer av.
Ja, synes jeg også.
Det virker ikke spennende. Jævla, jævla bra, rett og slett.
Det er to ting som liksom jeg kjente på. Det sier litt om hvor hjertet er, på en måte. For det som irriterte meg mest i den kampen, var de doble reklameskiltene på Etihad.
Ja, det er
det. Det eneste stadion som har doble reklameskilt. Det er forferdelig.
Ja.
Det drar så mye fokus, og det viser jo at det er en fantastisk oppfinnelse, da. Reklame for markedsføringsmessig. For du blir jo helt... satt ut av det på siden der, liksom.
Ja.
Hvordan har de lov til det? Et i salad, hele tiden.
Jeg vet ikke. Det er kanskje ikke ulovlig. Det er vel kanskje bare de som har giddig og satt i gang med det, jeg vet ikke. Jeg
tør ikke å bråke med, vet du. Begynner på det der. Det er ingen som tør å blande seg inn der.
Fordi snart er det jo trippelreklameskilt, ikke sant? Dette utvikler seg jo. Vi vet jo hvordan dette systemet fungerer. Ja. Man ønsker jo vekst hvert år i tallene.
Til slutt så er det ikke plass til folk, det er bare plasmaskjermer rundt tribunene med masse reklame på i stedet.
Nei, det var i hvert fall det første som jeg hang meg opp i, som var veldig irriterende. Og det andre er at jeg ble overrasket over hvor lite dette betyr for meg.
Ja!
Jeg var lei meg da vi tapte mot Liverpool. Jeg driter i det. Etter denne kampen, jeg kjenner det skikkelig, liksom. Det betyr ingenting for meg. Jeg fikk melding av Sebastian Brunstad som skriver «City er som en tungvekstbokser», jeg bare leser her, «som skulle fått konkurrere i kruser. Det er ikke umulig at de taper en kamp, men i det lange løpet så vil de alltid vinne.
Ja.
Etter årevis med økonomisk juks, så betyr det veldig lite for meg, merker jeg. Jeg blir ikke litt sur i gang. Og det var den samme følelsen jeg satt med under kampen. Jeg satt og tenkte på sånn, ja, her kommer sharia-pengene og undertrykkelse av menneskerettigheter. Lykke til, vær så god. Og så driter jeg i det. Samme hva det er som skjer i denne kampen. Og det er litt sånn, jeg er veldig, veldig glad i Moss fotballklubb. Det er på en måte min klubb i Norge. Fulgt dem, ja, fulgt dem i mange år. Var på Strømmen, på bortekamp mot Strømmen nå, stod på tribunen der, og så heia på krokene. Kjemper om opprykk til Obos. I Postnord-divisjonen deres, så Øygarden FK, de er strøket på grunn av de klarer ikke å stille lag. Så de kampene som folk har spilt mot Øygarden, de er bare nulla ut. For meg er det samme med City.
Ja.
De to kampene vi spiller mot City i løpet av året, det er null poeng, det.
Ja.
Det, jeg bryr meg ingenting om det, hverken borte eller hjemme. Laget burde ikke fått stille i Premier League. De har brutt så mange regler. Financial fair play er en joke. Og derfor så er det sånn, ok, de vinner sannsynligvis ligaen. De vinner sannsynligvis ligaen neste fem årene. Snart vinner de Champions League også. Og de har en plan på plass etter at Pep Guardiola skal gi seg, sa de i går. Så, ja.
Men det, hadde, det sa vel, eller jeg vet ikke om noen som sa at United hadde en plan på plass etter Sir Alex Ferguson, ja, men det ble jo liksom gitt inntrykk av det. Jeg tror, altså, ja. Når Pep går, så blir det noe helt annet.
Ja. Hovedpoenget mitt er i hvert fall bare at det betyr veldig mye mer for meg når jeg ser United mot Leeds, når jeg ser United mot Liverpool, ikke, altså når jeg ser United mot Aston Villa, for den saks skyld, Newcastle, City, PSG, disse kampene. Jeg merker at det betyr mindre og mindre og mindre for meg. Det betyr mye mer for meg når Moss spiller mot Strømmen. Mye mer! Og det er en interessant observasjon, og kan være et slags skudd for baugen for toppfotballen, generelt, hvis det, ja. Hvis det sprer seg.
Men altså, det er jo godt for City å vite at de har en plan. Altså, når Guardiola står og holder sånn avskjedstall og sier «Should stand by your new manager», så vet jeg at, at her går det bra for den mannen som kommer inn med 8-årskontrakt eller hva han kommer til å få fra Skottland et sted. Nei, men det er bare en taktikk å ha mot City, og det er å parkere bussen og så ha enten Adama Traoré eller Wilfried Saha på fremme der. Det er de som vinner, jeg føler at de vinner hver gang mot City.
Ja, det er sant det.
Wolves med Traoré eller Palace med Saha.
Ja.
Bare beiner på...
Eller United med Rashford under Solskjær, som var det
nettopp.
Samme.
Det var det man må gjøre.
Men jeg bare kjapt, kjenner dere på noe av det samme? Kjenner dere på at det ikke er så farlig?
Altså, akkurat den Manchester City-kampen så gjør jeg det. Men det tror jeg er litt fordi at det er en kamp jeg liksom, altså sånn... hvis noe går bra i den kampen, så er det overraskende for meg. På en måte, ja. Fordi de er såpass mye bedre.
Men jeg har ikke noe respekt for dem. Jeg bryr meg ingenting om det.
Nei, men jeg er jo litt enig, fordi ligger jo sikkert litt i liksom, historien, og jeg har aldri sett på City som en rival, fordi de ikke har blitt det før nå de siste årene.
Mm.
Så liksom, og nå er de det, men ja, jeg klarer ikke å bygge opp det samme liksom, engasjementet som jeg gjør rundt Liverpool, for eksempel.
Men er ikke det en generell greie i England at Manchester City er litt sånn... Det er ingen som har, at det ikke er den største rivalen da. Liverpool er jo en større rival for United-fans, og det er jo ofte sånn at ja, hvis de vinner, så er det på en måte ikke så farlig.
Mm.
Bare, ja. Det var jo sånn, da Liverpool og City har knivet et par ganger, så har vel flere, masse engelske fans tenkt akkurat det. Så det var en litt vanlig.
De har blitt litt liksom sånn, på en måte, det overlegne Tottenham. Altså, det er liksom sånn, det gode Spurs.
Mm. Det er Spurs som alltid var andre laget.
Alle synes det er helt greit, og Spurs vinner en kamp innimellom, men det er liksom bare, ja, det var hyggelig for Spurs.
Jeg bare så en sak som Jonas Jæver delte på Twitter forrige dagen, hvor han linket til en artikkel der hvor eierne av PSG var litt lei av Barcelona, så nå hadde de lyst til å kjøpe Espanyol for å ta over dominansen i La Liga, og vise dem hvor skapet skal stå, liksom. Og hvis fotballen på toppnivå blir en tissekonkurranse mellom eierne av PSG, Newcastle og liksom City, da, de tre liksom sjeikene, Qatar og Saudi-Arabia, som bare kjøper opp alle, og ikke minst Red Bull-dynastiet,
ja.
De liksom fire, de bare eier klubber som de løfter opp, da er det jo totalt uinteressant.
Men akkurat Red Bull synes jeg er litt rart å putte opp i det, for de har jo litt dårlig rykte fordi det er Red Bull, men de driver jo på en måte en veldig sympatisk drevet opplegg.
Ja,
altså, de satser jo på unge folk og tjener faktisk pengene sine på ordentlig måte.
Det er helt riktig, men de driver en farmerklubb som skal suge, støvsuge markedet for talenter, og så fylle de opp i en klubb som skal dominere. Det er jo hele planen.
Ja, men den skal liksom ikke dominere ordentlig, eller den skal på en måte selge spillerne sine til Chelsea og sånn, den klubben også. Så jeg føler at det er liksom i hvert fall de driver i hvert fall på en litt ordentlig måte, da. Mens liksom, ja, oljepenger, der er det litt, føler jeg det er litt annerledes.
Ja. Men, ja. Nei, jeg vet ikke, det bare dreper engasjementet mitt. Det er bare det.
Ja, da du kommer jo sikkert å bygge opp et voldsomt engasjement nå mot Omonia borte i Europa-liga på torsdag. Det er jo sånne kamper du elsker, ja. Elsker Andreas.
Hymnen!
Ja, hymnen! Hymnen! Ok, Andreas og Mats, tusen takk for praten. Satser på at det blir seier ikke på Kypros. Og kanskje en liten borteseier mot Everton på søndag, så kan alt snu litt igjen. Ja. Glory, glory!
true. I've seen many things.
Moderne medier.